unsa ang pinakamahinungdanong butang sa inyong kinabuhi? Giunsa nimo kini sa pag-amuma? Kung watubang ka sa Dios ug susihon niya ang imong kasing-kasing, unsa kahang mahinungdanong butang nga dili nimo kayang buhian nga iyang makita? Anaa kitay pinakahinigugbang butang ni ining kinabuhi? Kanunay kini ang naghatod kanato sa kadaugan apan sa uban kasubanan. Apan sa higayong ang atong katakos nga giatiman nga atong gihigugma maluya, asa kita magakuha og kusog aron kita makabarog? Ang isgutanan nga atong pamalandungan karon mao ang katapusang bahin sa atong pagtuon dinhi sa libro sa Habakuk. Makita nato nining higayuna ang bantugang butang nga iyang nakaplagan sa panahon sa dakong mangitngit nga kahimta. Kini atong makaplagan sa Kapitulo 3 sa Habakuk, sugod sa versikulo 7 hangtod na sa versikulo 19. Ug kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagpasilungog, ang ilamang tagayod nga ipahinungod sa itong buhay nga Diyos hangtod ni mga orasa, igalag kaigsunan, kanatungod kay ang iyong grasya galoy, nagapadayon sa matagusa ka na to. Og nini mga dakna sa itong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan, gikan gihapon nining libruha sa Habakuk, Kapitulo 3, aniya na kita sa versikulo 7, mga igalag kaigsunan magsugod, og muhangtod lamang kita sa versikulo 19. Og sa makausapa, mao'y akong panghinaot nga kining mga butanga magabadayon sa paghatag galigon sa matag usa kaninyo taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon niining libruha. Busa niya, basahon ko dayon ang versikulo 7 nga kanato nagaingon, nakita ko ang mga balong-balong sa kusan nga diha sa kagul-anan, nangurog ang mga tabel sa yuta sa Midian. Ang dapit sa kusan mao ang Ethiopia karon higalag kay igsunan og kahinumdumantang si Moses mianha sa Midian og mipabilin sa makadyot. Gituuhan sa pipilang mga eksperto nga si Moses ingon nga anak ni Paraon mahimong mangulo sa usa ka panon paingon sa Ethiopia. Kining maong pangunahuna pwedeng dili matuod tungod kay wala kita'y makaplagang dayag nga pamatood kung basihan nga nahasulat sa balaang kasulatan mahatungod niya na. Apan bisan pa man niya ng tanan, anay usa ka padayag nga niya kanato sa Buhat City versikulo 22 nga nagaingon o gipatunan si Moses sa tanang kinaadman sa mga Ehiptuhanon o nahimong gamhanan siya sa iyang mga pulong o sa iyang mga buhat. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 8. Gikayugtan ba ni Huba ang mga suba? Nasuko ba ikaw batok sa mga suba? Kung batok ba sa dagat ang imong kaligot-got nga nagkabayo man ikaw sa imong mga kabayo, sa imong mga karo, sa kaluwasan, mga higalag kaigsunan, mga pahayag ka na mahatungod sa nasod sa Israel. Ang maong mga panghitabo, nagapahinumdom sa pagtabok sa Israel sa pulang dagat ug bisan sa suba sa Jordan. Ang Dios wala maligot-got sa dagat ug sa suba. Ang hinungdan sa iyang milagro alang sa kaluwasan sa iyang nasod. Gikan niya ng tanan, ang versikulo 9 may padayon, uban sa pag-ingon ka na to, ang imong pana gihimo nga walay pulos ang mga panumpa sa kabayanan mo'y pulong nga matuod. Sila imong gibahin ang yuta pinaagi sa mga suba. Gipakita sa Dios ang iyang pagkamaayo pinaagi sa pagtuman sa iyang mga saan. Ang pulong sila nga gikan nini mahinungdanong hatagan o pagtagadta tungod kay kini nagpasabot sa pagpaminaw pag-ayo sa pulong sa Dios. Ang yuta nga gipalibutan sa daghang mga katubigan nagpakita kung giunsa pagtunga sa Dios ang yuta ug ang dagat. Dinhi pa gipadayag sa Ginoo kung unsay dagway sa kalibutan nga bisan anaa sa pasumbingay nga pamaagi anaa lamay tukmang paghulagway niini. Nankaron mo paday nako sa pagbasa na usab dinhi sa bersikulo 10 manghigalag kay igsunan sa atong teksto gihapon Habakuk 3 matud pa na nagpakakita kanimo ang gabukiran ug nangahadlok miagi ang unos sa kadagatan, nagpagula sa iyang tingog ang kahiladman o gibayaw ang iyang mga kamot sa itaas. Sa pagadto ni Moses sa bukid sa Sinai, aron dawaton ang kasuguan sa Dios, ang palibot niya na nauyog nga mao'y hinungdan sa pagkahadlok sa mga taong Israelita. Silang tanan, dili naggusto maminaw sa tingog sa Dios tungod kay sila halos mamatay sa kahadlok. Busa kining bersikuloha, nagahulagway ka na to kung giunsa sa pagpagawas sa Dios ang Israelita pinagi kang Moses. Una sa tanan, ang Dios anay saad kang Abraham o sa pagtuman niya na. Bisan pa man, siya usab nagkasaad kang Moses mahatungod sa kagawasang makabot sa Israel gikan sa pagkailalom sa nasod sa Ehipto. Busa kining maong saad, siya usab nga gituman. Kay gipagawa sa Dios ang Israel sama sa iyang gipamulong gayod ganianto. Kini ang mga buhat nga gipadayag sa Dios pinaagi kang Moses. Ug sa atong pagpadayon makita nato sa bersikulo 11 ang makalilisa nga paglihok sa Dios pinaagi kang Joshua. Busa sama sa akong gipamulong na sa miyagi ang ngalan sa mga katawhan wala mahisgutin niya na tungod kay ang sentro sa padayag nagatutok lamang sa Dios. Og dayon sa bersikulo 11, ang adlaw ug ang bulan ming urong sa walay paglihok sa ilang Pinoyanan sa kahayag sa imong mga odyong samtang sila na nagpanaw sa kasanag sa imong masidlakong bangkaw. Usbon ko Hebrewanon kapitulo 3 kana. Ang paghunong sa adlaw ug bulan nahatabo pinaagi kang Joshua. Matud ba nini? Sa kahayag sa imong mga odyong samtang sila na nagpanaw sa kasanag sa imong masidlakong bangkaw nga sa ato pa ang lamdag sa adlaw mahimong bangkaw batok sa ilang mga kaaway. Musa ang bersikulo 12, ipadayon uban sa pag-ingon ka na to, milatas ka sa kasuko sa yuta, gigiukan mo tungod sa kasuko ang mga nasod. Sa dihang gipahimutang sa Dios ang iyang nasod sa yutang saad, nga mao ang Israel, gikuha niya gikan sa maong yuta ang mga Amorehanon, hinungdan sa iyang mga kalautan. Kining maong mga paggano, nagkinabuhoy sa nagkananlaing matang sa kalawayan, og aron matimanan ang Israel bato kanila, gipagawa sila sa Dios gikan sa maong kayutaan. Mao nga ang bersikulo 13, mingon ka na to, mipanaw ka alang sa kalwasan sa imong katawan, alang sa kalwasan sa imong dinihog, gisamaran mo ang ulo gikan sa balay, sa dautang tao, ginaablihan ang patukuranan, bisan hangtod sa liog sila. Hebrewanon kapitulo 3, yapon ka na, versikulo 13. May daghang pangutan na mahatungod sa pulong dinihog, nga niya kanato niini. Ang uban, nagatumbok kini sa Israel. Apan alang sa uban, nagatumbok kini sa Ginoong Hesukristo nga mawang Mesiyas. Sa akong pagtuo, ang dinihog nagatumbok sa Ginoong Hesukristo tungod kay kana mingon, mipanaw ka alang sa kaluwasan sa imong katawhan, alang sa kaluwasan sa imong dinihog. Ang Ginoong Hesukristo lamang ang manluluwas og dili ang sibisan kinsang binuhat. O gawas pa niya na matunpa, gisamaran mo ang ulo gikan sa balay sa daotang tao. Inablihan ang patukuranan bisan hangtod sa liok. Kining basikulo hagayod higalag kaigsunan, nagapasabot sa bantugang pagdayig alang sa Dios sa kaluwasan nga migasa sa Israel o gagawasan gikan sa ilang mga kaaway. Nankaroon, mupaday na usab ako sa basa sa 14 ngadto sa 15 nga nagaingon, gipalagbasan mo sa iyang kaugalingong mga bangkaw ang ulo sa iyang mga manggugubat, mian ni sila ingon sa bagyo sa pagkatag kanako. Ang ilang panagmaya sa maniadtong mulamoy sa kabos sa tago nga dapit. 15. Imong giyatakan ang dagat sa imong mga kabayo, ang gantong sa gamhanan nga mga topik. Mao ka na ang saad nga gihatagan o katumanan sa Dios alang sa iyang mga saad. Kiniusab ang kaluwasan nga yang gibuhat kanila. Ang tubag ni Propeta Habakuk sa kinatibukan ni ning mensahiya, makalilisan gayod higalag kaigsunan. Sa matod lamang, ang gibuhat kong mensahe o pagtuon ni ning libruha, kulang pa kayo aron ihulagway o ipasabot ang libro sa tukma nga pagpadayag ni ini. Kiniusa sa mga bantugang pahayag nga atong makaplagan sa balang kasulatan, mga kaigsunan. O karon sa bersikulo 16, Habakuk 3 gihapon, nakabati ako og mikurog ang akong lawas, nangurog ang akong mga ngabel sa tingog, misulod sa akong kabukugan ang kadunutan, og mikurog ako sa akong himutangan, kaysa hilom kinhanglan magahulot ako sa adlaw, sa kasamok, alang sa pag-abot sa katawhan nga musulong kanamo. Sa katapusan nining libruhag, gihatag ni Habakuk ang personal niyang kasinatian sa mensahe. Kun sa unsang pamagihan niya, gisugdan kining libruha sigun sa tanang kasinatian sa iyang kinabuhi. Gisgutan niya ang pisikal nga makuha sa mga mensaheng iyang nadawat. Busa ang maong pagbati higalag kaigsunan atong masinatian sa dihang kita muatubang sa dakong pagsulay sa kinabuhi. Ang atong kutukuto sa magmahalang ug dili mahaluna tungod sa kakulba nga atong gibate. Nasinatian na ba nato ang kahadlok nga halos dili kita makabungat og mga pulong? Nakasiguro akong daghan ka nato ang anaay mga kasinatian sa manyana nga dili nato makalimtan. Matid pa ni Habakuk niini, misulod sa akong kabukugan ang kadunutan. Buti pa sabot, dili makahimo sa pagbarog si Habakuk tungod kay buti pa sabot, halos dili na makahimo sa pagbarog si Habakuk tungod kay siya nagakurog. Nakita niya nga ang Dios nagalihok nga anaay pagsilot og nasayran niyang kana mahimong malisod nga higayon sa mga pagabuhaton ni ana. Og karon sa bersikulo 17, ebisan ang kahoing higira dili mulambo ni may mga bunga diha sa mga balagon, ang buhat sa olibo makawang og ang kaumahan dili muhatag sa makaon. Ang makarnero pagalaglagon gikan sa mga turil og didto walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Gustong ipamulong ni Habakuk nga ang kalisdanan sa pagkinabuhi og ginayahan mga bunga sa silot sa Dios. Apan sa likod niya ng mga butanga ang propita nakatagbo sa iyang kalipay sa Dios. Mao nga ang bersikulo 18-19, mingon ka nato nga bisan pa niya na nagamaya ako diha kang Jehova. Nagmalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Si Jehova ang Ginoo mao ang akong kaligon. O ang akong mga tiil, himuon niya nga sama sa mga tiil sa mga bayeng lagsaw. O palagton ako niya sa mga hatagas na akong dapit. Higala, gusto kong masayaran mo nga ang Dios ang atong kusog o kalipay. Wala gisaad sa Dios ang pakigdait o kauswagan sa atong kapanahunan karon. Dili kita daling magpadala sa mga pagtulunan nga nagasulting ang tanang butang, dali natong madawat pinagi sa pagampo. Ang Dios wala misad kanato nga padatuon niya kita sa salapi ug sa mga material nga butang. Wala usab niya gisaad nga kita paghatagan niya nining panahuna ug maayong panglawas ug sa tanang butang nga atong magustuhan. Kun diri nakaplagan ni Habakuk ang tubag sa tanang suliran sa tao dinhi sa kalibutan ug ang tubag ni ana wala lain kundili ang Ginoong Dios. Sa sinugdanan pa lamang nining maong libro, miduol si Habakuk sa Dios aron ipadayag kaniya ang iyang lalom nga pangutana sa kinabuhi. Gipangutana niya ang Dios kun nganong iyang gitugutan nga magmadaugon ang kadautan nga wala man lamang niya kinapugni. Tungod niya na, gidala sa Ginoo si Habakuk sa hataas nga ture aron didto makita niya ang dakong plano o buluhaton sa Dios. Bungan nini si Habakuk nakabaton o kumpiyansa nga nagalakaw nga ana ay pagsalig sa Dios tungod kay nasayran niyang ang Dios anay maayo og dakong tubag ni ana. Igalag kay igsunan ang Ginoo ang tubag sa imong suliran. Dili kita ilado og wala usab akong masayod kung asa ikaw, bisan pa man nagatawo akong ang Dios lamang ang imong paglaom og tubag. Diha kaniya nimo makaplagan ang pagtuo tungod kay siya naay katuyuan sa imong kinabuhi o gusto niya kining mahatabo kanimo. Pwede nimong saligan si Jesu Kristo o sa imong pagtuo ngadto kaniya masinati imong siya nagalihok sa imong kinabuhi tungod kay gusto niya nga ikaw may sama sa iyang dagway. Tinguha sa Dios nga ikaw mahimong sama ni Jesu Kristo. Matud pa ni Apostol Pablo sa Roma 8, versikulo 28-29, og hingbaluan nato nga ang tanan nga mga butang masigkatabang alang sa ikaayon niadtong mga nahigugma sa Dios bisan niadtong mga gitawag sumala sa iyang tuyo. 29, kay gadtong mga giilan niya nga daan gipili usab niya nga daan aron may sama sa dagway sa iyang anak aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsoon. Sa likod sa daghang pulong sa kamaturan nga gipamulong ni Apostol Pablo, usa lamang ang iyang gustong ipambit sa matag usa kanato ni Hesu Kristo ug kana wala nay lain pa gawas sa Ginoong Dios nga anay katuyuan nga kita mahisama sa dagway sa iyang bugtong anak. Matud pa usab sa ikaduhang Korinto 3:18, apan kitang tanan uban ang nawong nga wala mabuksi magasilaw ingon sa usa ka salamin sa himaya sa Ginoo, ginausab kita sa maugihapon nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya ingon nga gikan sa Ginoo ang Espiritu. Higalag kay igsunan ang Dios anay katuyuan sa imong kinabuhi. Dili mahinungdanon kung kinsa ka man sa pananaw sa tao tungod kay walay tao nga anaay mas labaw nga katuyuan sa kinabuhi kaysa iyang isig ka tao. Ikaw gako mahinungdanon sa plano sa Dios. Matud pa kanato sa 1 Korinto 15:37-39. Ang nahauna nga tao iya sa yuta, yuta nun. Ang ikaduha nga tao sa Ginoo gikan sa langit. 18. Kung unsa ang yutanon, mausab siya kadtong mga yutanon. O kung unsa ang langit nun, mausab sila kadtong mga langit nun. 49. O ingon nga gidalan nato ang dagway sa yutanon, pagadadun tausab ang dagway sa langit nun. O subon ko, 1 Korinto 15:37-39 ka na. Kahibulungang gahom ang ana sa Dios tungod kay bisan ang atong lawas nagagikan sa abog. Bisan pa man, gihatagan niya kita o ginabuhi. Apan ang maong paglalang, dili katapusan o panghatabo sa plano sa Ginoo. Tungod kay gipamulong usab ni Apostol Pablo nga kita ngayon tanon, gusto niyang mahimong langit nun. Kita sama sa usa ka bulawan nga gihulma gikan sa lapok o lapokon nga gikinhanglan hinluan pinaagi sa kalayo. Ang Dios mao ang magsasalsal sa bulawan nga nagpalunsay sa atong kinabuhi. Ang kalayo nga iyang gamiton mao ang iyang pagtulid ingon nga atong amahan. Kana ang gipamulong sa Hebruhanon 12:6 nga nagaingon kay ang gihigugma sa Ginoo gikastigo niya o gihampak ang tagsa-tagsa kanhak nga iyang gidawat. Mao nga ingon nga mga gasa nga anaa sa mga pagatiman sa iyang ekspertong gamot Makalaom kita sama sa gipamulong sa salmista nga tumabasa sa Salmo 17:15 nga nagaingon, mahatungod ka nako, magalakaw ako sa imong nawong sa pagkamatarong, matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako sa pagtanaw sa imong dagway. Higalag kaigsunan, ang Dios ang tubag sa imong mga pangutana o mga suliran. Mao nga dili mahinungdanon kung kinsa ka og asa ka man. Ang mahinungdanon nga pwede kang magmalipayon kaniya, labaw na sa iyang kaluwasan. Mahimo usab mong ipamulong, ang ipamulong ni Habakuk nga sama nini, ako nagmalipayon sa Dios sa akong kaluwasan. Ang libro ni Habakuk, gablihan nga anaay kasubanan apan kini, nahuman nga anaay kahimayaan. Kini nagable nga anaay pangutana, apan gitapos nga anaay dakong tubag. Nagsugod kini nga anaay kasubanan, apan natapos sa awit ug pagdayeg. Musahinaot nga ikaw ako, makaplag ug kalipay ug kusog sa kamaturan sa balaang pulong sa Dios. Matud pa ni Haring David sa Salmo 119:24, ang imong mga pagpamatod usab mao'y akong kalipay ug akong mga magtatambag dalith. Si David sa dihang gisulat niya kining maong padayag ana taliwala sa dakong pagsulay sa iyang kinabuhi. Di lamang nga yanong katawhan ang iyang makaway kundili bisan ang mga pangulo sa gingharian, bisan pa man sa likod sa iyang mga suliran nakamatikod nga ang tubag sa iyang mga problema mao lamang ang pulong sa Dios. Matud pa kanato sa Salmo gihapon 119:23, ang mga prinsipe usab na naglingkod o na nagsulti batok kanako apan ang imong alagad nagapalandong sa imong kabalauran. Ang panalangin dala sa pulong sa Dios sa kinabuhi ni David, di lamang ang katuyuang masayran niya ang iyang kabubuton, kundili ang balaang kasulatan na himo usab nga kalipay sa iyang kasing-kasing sa panahon sa mga suliran. Mao nga matud ba niya, ang imong mga pagpamatod usab, mao'y akong kalipay, ug ang akong mga magtatambag. Ang pulong nga pagpamatod dinhi sa bersikulo, nagagikan sa pulong sa Hebruhanon, nga ang buti pasabot, sakse. Nindot nga tanawon, ang magtutuong bugos nga nagasalig sa pulong sa Dios. Matud pa ka nato sa Roma 8:16, ang balaang espiritu, nagpamatod sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Mao nga ang pagpamatod sa balaang kasulatan sa tabang sa balaang espiritu usa ka dakong tubod gayod sa kasayuran aron ang kabubuton sa Ginoo atong masabtan. Kini ang atong maalamong pagtambag ug ang atong kalipay sa panahon sa kasubanan. Matud pa sa Juan 16:13-14, apan kung siya ang espiritu sa kamaturan muan hina, siya magamando kaninyo sa tibok nga kamaturan kay siya dili musulti sa iyang kagalingon kung dili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan o nagapadayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. Siya magahimaya kanako kay siya mudawat niadtong mga ako o magapadayag niini kaninyo. Gikan ni bersikulo ha, nasayran nato kung sa unsang pagiha nagalihok ang balaang espiritu pinagi sa pulong sa Dios. Siya ang nagpadayag sa mga butang ni Jesucristo o nagpasabot kanako. Ang tambag kong mao nga gihatag kanato sa atong manuluwas, dili maayo alang sa kalibutan. Tungod kay ang mga butang ni Kristo, walay luna sa ilang kasing-kasing. Apan alang kang David, matud pa niya ang imong mga pagpamatod usab, mo'y akong kalipay o akong mga magtatambag. Ang matag-usa ka mag-ialamong hari, sama usab kang David, dili magabuhat sa bisan unsang mga butang nga dili una maminaw sa iyang mga pagtambag. Sa dihang si David, naghari na, siya na'y duha ka masaligang mga magtatambag nga si Ahitopel o Husay. Sumala pa sa ikaduhang Samuel 16:23 kana nga nagaingon, o ang tambag ni Ahitopel nga iyang gihatag, nadtong mga dawa ingon sa usa ka tawo nga nangutana sa pulong sa Dios, busa mao ang mga pagtambag nga tanan ni Ahitopel uban sa duruha kang David ug kang Absalom. Apan si Ahitopel nagabatok kang David sa dihang si Absalom nga anak sa hari nagabatok sa iyang amahan. Kana ang pinakahinungdan nga nang hitabo kung nganong nasulti ni David si Ginoo ang pulong nga sama niini, ang imong mga pagpamatod usab mao'y akong kalipay ug akong mga magtatambag. Sa likod sa makasusubong panghitabo sa kinabuhi sa hari, nahimo niyang gipadayag si Ginoo ang pagsalig sa iyang mapulong. Sa ingon usab niya ng panahon na pamulong ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 4, versikulo 14, ngadto sa 18 ang pulong asama nini, sahing maluan nga siya nga nagbanhaw kang Hesus nga Ginoo, nagabanhaw usab kanato uban kang Hesus o gipadayag kami niya sa tingob uban kaninyo. 15, kay ang tanan nga mga butang alang man kaninyo, aron ang grasya sa gipadagaya pinagi sa daghan, magadagaya sa pagpasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod niya na kami wala magmaluya, apan bisan ang among tawhanong kinabuhi, nagakaanam o kadunot. Ang saad sa pagabago sa mga adlaw, kayang among magaan nga kagulanan, nga sambakadyot lamang magabuhat alang kanamo o labaw pagayod nga kahalangdon o walay katapusang kabugaton sa himaya. 18. Samtang wala kami magatanaw sa mga butang nga makita kun dili sa mga butang nga dili makita, kay ang mga butang nga makita mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita mga walay katapusan. Kana mga pulong nga higalag kay igsunan, pamulong kanato gikan ni libro sa Habakuk, aron atong hisayran ng kabubuton sa Dios aron sa matagarno gunya ato siyang mapasalamatan ug mapasidunggan sa atong kinabuhi. Dalay gun siya sa walay katapusan sa mga pulong. Inagadili mo labing kawang kanang tanan, mga higalag kaigsunan. Magampo kita. O Diyos, nga gamhanan, dalegon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi, hangtod din mga orasa. Salamat sa mong kaayo, salamat sa mga pulong among natunan. Inagagadong tanan, magababiling ligon, aron among magamit kini, o masabtan mismo sa among kaugalingon. Salamat sa mga pulong, o sa mong grasyag kaluoy, sa matagos sa kanamo, hangtod din ang mga orasa. Kining tanan na kung giyam pagkipasalamatan, sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Patunay kagawasan sa mga kaluyahon.